Par dzīvām, paldies Dievam.
Iesaistīti no citām pārvaldēm. Tātad mēs ar savu kontingentu, kas ir mums, nu, nevarējām to visu izdarīt. Ielgavas, no Liepājas, no Valmieras brauca palīga cilvēki. Nu, tātad vajadzīgi ir.
Pārtikas veterinārā dienesta Dienvidlatgales inspektors Jānis Špoģis stāsta, ka līdz ar Āfrikas cūkamēra pirmajiem saslimstības gadiem Latgalē un vēl plašāku slimības izplatību reģionā darba inspektoriem bijis daudz un ar papildus spēkiem. Pašam Jānim Špoģim darbs lielākoties bija saistīts ar dezinfekciju.
Mans pienākums bija pēc jau visa tā nogalināšanas kūts dezinfekcija. Es galvenokārt nodarbos ar dezinfekciju. Nu, tas diezgan nielu laiku aizņem par tam visam pārbraukšanam, jo vienu dienu vienā vietā, otru dienu otrā vietā, un tā, vai vienā dienā pa kādām četrām vietām sanāk braukāt. Nu, lieli pārbraucieni šausmīgi bija. Un vēl tās pašas kūtas vajadzēja, nu, trīs reizes jādezinficē. Pirmo iztais, un tad pēc tam vēl vajadzēja iztīra kūti. Izlaušu visus aizdarus, sadedzinu tos materiālus. Tad otrreiz jāiet, un tad atkal trešo pēc 40 dienā.
Nu, vismaz, mēs lasums ņemšanai tikai. Mēs uz novietni braucam un noņēmam visam apkārtējiem cūku asiņu.
PVD Dienvidlatgales inspektore Natālija Bernāne izbraukājas uz novietnēm, ņemot asins analīzes cūkam, šobrīd pieslēgusies dokumentācijas kārtošanai. Papīra lieta daudz, mapas inspektores rokās biezas un inspektori atzīst darba roka trūkumu.
Trūkst kā katru mums nav. Jā, šobrīd inspektori tik daudz, lai apkalpotu un steidzami rēģētu, teiksim. Mēs visu laiku mēģinām piesliegt arī vetārstus. Mums viens barības inspektors, kurš vispār par Afrikas cūku mēri, viņš nevar palīdzēt, jo viņam tā jau slodze liela. Un tad mums vēl aptuveni četri uz Daugavpili, tikai uz Daugavpili. Es ļoti daudz ar papīriem ņemos, un man, teiksim, dažreiz nepietiek laika laicīgi visus atskaites nodot. Tā ir problēma. Mums ir maksājumi, kuras mums apmaksājumi, teiksim, pat tās pašas kompensācijas. Gan, kad saslim cūkas, arī tas kompensācijas izmaksājumi, gan, kuras vienkārši iznīcinā, jā, teiksim, pēc biodrošības noteikumiem, kuri nevar ievērot biodrošību, tie iznīcinā.
Daudz inspektori fiziski izsmēluši savas spēkus un pārgruma dēļ jau rakstot atlogumu. Tā jau iepriekš ziņoja PVD vadības pārstāvi. Slodze liela uzreļa PVD veterinārā dienesta uzraudzības departamenta direktora vietniece Māja Irbe, skaidrot nepieciešamību pēc jauniem kadriem, kas papildinās tajā visas Latvijas reģionālās pārvaldes.
Protams, ka vajag, tāpēc, kad ir ārkārtīgi daudz pienākumu saistībā ar Āfrikas cūku mēri, kas ir jādara. Jāveic šīs biodrošības pārbaudes lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs par šo cūku turēšanu, tad nākošais ir jābrauc vizītēs veikt pirmskaušanas un pēckaušanas apskati. Tanīs saimniecībās, kur cūkas tiek izkautas, kur nevar ievērot šo biodrošību, tur gan ļoti liela palīdzība ir no veterinārārstiem, tur iesaist pilnvarotos veterinārārstus, gan arī visi citi dienesta darbi, ko darīja, kamēr vēl nebija mēris, viņi jau nekur nav palikuši. Jā, mēs gan, protams, izvērtējam prioritātes un drusku esam samazinājuši citu inspekciju skaitus, bet var teikt, nevis drusku, bet ievērojam samazinājuši skaitus, tā kā roku trūkst, jā.
Šobrīd Āfrikas cūkamēra apkarošanai pārtikas veterinārais dienas izsludinājas konkursus 15 inspektoru amata vakancēm. Latvijā joprojām tiek konstatēti jauni Āfrikas cūkamēra saslimstības gadījumi, lielākoties meža cūka populācijā. Tāpēc līdz nākamā gada 1. janvārim ir nolēmts pagarināt ārkārtējo situāciju. Savukārt ar jauniem inspektoriem, kurus plānos uzņemt PVD rindās, līgums tiks slēgts uz laika posmu līdz 2017. Gada beigām. Attiecīgi līdz tam laikam cūkamēram Latvijā būtu jābūt izkaustam. Silvijas Magra, Latvijas Radio Latgale.